Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Era Sport. Είναι η εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας. Επεισόδιο 37. Η ιστορία του μουντομπάσκετ. Τα πρώτα 20 χρόνια δημιουργίας του θεσμού. Στον ήχο η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η αρχική πράξη γέννησης του θεσμού υπεγράφει το 1948 στο Λονδίνο, όπου με την ευκαιρία της 14ης Ολυμπιάδας ελάμβανε χώρα το συνέδριο της FIBA. Στο συνέδριο, οι χώρες, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας, αποφάσισαν τη διοργάνωση ενός πρωταθλήματος, στο οποίο θα συναγωνίζονταν οι καλύτερες εθνικές ομάδες του πλανήτη. Η πρώτη διοργάνωση ανατέθηκε στην Αργεντινή, που φάνηκε ως η πλέον πρόθυμη να αναλάβει το οικονομικό κόστος του εγχειρήματος. Στο μεταπολεμικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, έχουμε τον ψυχρό πόλεμο που θα θρηματίσει εκ νέου τον πλανήτη. Αργεντινή, 1950 και Άστορ Πιατσόλα. Thank you. συνηθέστερο μοντέλο από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1950 μέχρι και τις μέρες μας προβλέπει την πρόκριση βάσει της θέσης των ομάδων στα υπηρετικά πρωταθλήματα που διεξάγονται τον προηγούμενο χρόνο, με εξαίρεση τον απερχόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή που προκρίνεται αυτοδικαίως. Υπήρξαν πάντως και λίγα παγκόσμια πρωταθλήματα στα οποία έγιναν προκριματικοί αγώνες, στο πρότυπο του ποδοσφαιρικού παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Η FIBA συνήθως αφήνει λίγες θέσεις κενές, τις οποίες καλύπτει αργότερα με ομάδες που απέτυχαν μεν στα υπηρετικά πρωταθλήματα, αλλά η συμμετοχή τους ανεβάζει το αγωνιστικό ή εμπορικό ενδιαφέρον της διοργάνωσης. Μια θέση λαμβάνει πάντα η διοργανώτρια χώρα, εάν χρειαστεί. Ο συνολικός αριθμός των ομάδων που τελικά προκρίνονται, είτε αγωνιστικά είτε με wild card, διαφέρει από διοργάνωση σε διοργάνωση. Παρομοίως, με το σύστημα πρόκρισης, αρκετές είναι και οι αλλαγές που έχει γνωρίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα όσον αφορά στο σύστημα διεξαγωγής του. Αρχικά, οι καλύτερες ομάδες προκρίνονταν στον τελικό όμιλο, όπου έπαιζαν όλοι εναντίον όλων και οι τρεις πρώτοι κέρδιζαν τα μετάλλια. Στις πιο πρόσφατες διοργανώσεις ακολουθείται ένα μεικτό μοντέλο. Αρχικά οι ομάδες χωρίζονται σε ομίλους των 4 ή 6 ομάδων που παίζουν μεταξύ τους. Οι καλύτεροι προκρίνονται στην τελική φάση, όπου δίνουν μονούς αγώνες, είναι οι αγώνες knockout, με βάση ένα προκαθορισμένο σύστημα διασταυρώσεων που οδηγούν στους 2 ημιτελικούς. Οι νικητές των ημιτελικών παίζουν στο μεγάλο τελικό για την πρωτιά, ενώ οι ιτημένοι διεκδικούν στο μικρό τελικό το χάλκινο μετάλλιο. Μέχρι και το 1990, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ απαγορευόταν η συμμετοχή παικτών του NBA στις εθνικές ομάδες. Λόγω αυτού του αποκλεισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν αρχικά με παίκτες από εταιρείες χορηγούς και αργότερα με αθλητές του κολεγιακού πρωταθλήματος, ενώ και άλλες χώρες που είχαν παίκτες στο NBA εμφανίζονταν αποδυναμωμένες. Ωστόσο, οι πρώτες 4 διοργανώσεις δεινοπάθησαν από τις ψυχροπολεμικές έρηδες και άλλες διμερείς διαφορές, τη μικρή τότε διάδοση του αθλήματος, καθώς και από διάφορα οικονομικά προβλήματα. Με αποτέλεσμα, η συμμετοχή σε αυτά τα παγκόσμια πρωταθλήματα να είναι μειωμένη και κυρίως μη αντιπροσωπευτική. Το ημερολόγιο δείχνει 1950 και εμείς πηγαίνουμε στην Αργεντινή, στο Buenos Aires. Οι συμμετέχουσες ομάδες κλήθηκαν να αγωνιστούν στην καρδιά του φθινοπόρου, από τις 22 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου, και ήταν μόλις 10 στο σύνολο. Εκπροσώπηση της Οκεανίας δεν προβλεπόταν και καμία ομάδα από την Ασία δεν δέχτηκε να κάνει το μακρύ ταξίδι μέχρι τη Λατινική Αμερική. Έτσι, εθνικές ομάδες μόνο από Αφρική, Ευρώπη και Αμερική ανταγωνίστηκαν για τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας στο μπάσκετ. Η πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Ουρουγουάη, αποσύρθηκε επειδή η κυβέρνηση της Αργεντινής αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στους δημοσιογράφους της. Ενώ και η Ιουγκοσλαβία αποσύρθηκε για πολιτικούς λόγους, αρνούμενη να αγωνιστεί ενάντια στην Ισπανία του δικτάτορα Φράνκο, με αποτέλεσμα να μηδενιστεί και να τιμωρηθούν οι παίκτες της. Έτσι, εκτός από το πεδίο το αγωνιστικό, έχουμε έντονους ανταγωνισμούς στο πολιτικό πεδίο. Είναι μια περίοδος μετά τον πόλεμο, όπου οι πολιτικές διαφορές, οι πολιτικές αντιπαλότητες και κυρίως τα τείχη που θα υψωθούν θα χωρίσουν τον κόσμο, θα τον κατακαιρματίσουν. Ανάμεσα στους τιμωρημένους μάλιστα ήταν και ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, ο οποίος αργότερα ως παράγοντας εξελίχθηκε σε εμβληματική μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ και έγινε πρόεδρος της FIBA για 27 ολόκληρα χρόνια. Σε εκείνο λοιπόν το μουντομπάσκετ του 1950, οι Αργεντινοί και οι ερασιτέχνες από ομάδες εταιριών όπως η Chevrolet και η Caterpillar, που προτιμούσαν να στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνα τα χρόνια, αναμετρήθηκαν στο μεγάλο μάτς του ενιαίου τελικού ομίλου. Όπως προέβλεπε, το σύστημα διεξαγωγής τότε, με τους διοργανωτές να κατακτούν το χρυσό, επικρατώντας τον αντιπάλων τους με 64-50. Πολυτιμότερος παίκτης όλου του τουρνούα αναδείχθηκε ο τότε 23χρονος Αργεντίνος Όσκαρ Φούρλονγκ, σημειώνοντας 11,2 πόντους ανά παιχνίδι, περνώντας όμως το πάνθεον της ιστορίας, αφού αυτομάτως έγινε και ο πρώτος MVP στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων.
Madison Square Garden and basketball is blended with comedy as the Harlem Globetrotters, complete with striped pants, take the field against the New York Celtics.
Και μια και μιλάμε για σοσιαλιστικό μπλοκ και σιδηρούν παραπέτασμα, τα σύννεφα του ψυχρού πολέμου θα σκεπάσουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Έτσι ακούμε εδώ το μουσικό θέμα της υπέροχης ταινίας «Οι ζωές των άλλων». Τέσσερα χρόνια αργότερα, 1954, και εμείς πάμε στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έδρα της διοργάνωσης ήταν το Σάο Πάολο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 400 χρόνια από την ίδρυση της πόλης, αλλά η οροφή του σταδίου κατέρευσε από κακοκαιρία και οι αγώνες μεταφέρθηκαν στο Ρίο. Οι χώρες του λεγόμενου σοσιαλιστικού μπλοκ αρνήθηκαν να συμμετέχουν, λόγω της άρνησης των αρχών της Βραζιλίας να δώσουν βίζα σε σοβιετικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν το έμεσο σαμποτάζ στη διοργάνωση, στέλνοντας την ομάδα της εταιρείας Κατέρπιλα.
But for really tricky work, just watch Haynes, the Harlem star, going into a kind of Stanley Matthews act that delights the crowd and drives the opposition mad. Talk about tantalizing, and to add insult to injury, it's all going to end in another go. Yes, that Harlem rhythm has certainly got something.
Οκεανία, Αφρική και Ασία θα απουσιάσουν από τη διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, με τις 12 ομάδες να συγκροτούν 4 ομίλους των 3 ομάδων, οι Ηνωμένες Πολιτείες του αείμνηστου Kirby Minder κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, με τους Καριόκας να κατακτούν τη δεύτερη θέση και τις Φιλιππίνες με ηγέτη τον Κάρλος Λοϊζάγκα να κλείνουν την πρώτη τριάδα και να γίνονται η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα εκπρόσωπος της Ασίας που έχει ανέβει στο βάθρο. Πρόσωπο και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης ο Ουρουγουανός Όσκαρ Μόλια με 18,6 πόντους ανά αγώνα. Μπραζίλ και Φρανκ Σινάτρα. Μπραζίλ, where hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together. Then tomorrow was another day. The morning found me miles away with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of, return I will to old Brazil. Another day, the morning found me miles away with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing that I'm certain of, return I will to old Brazil, that old Brazil, man, it's old in Brazil. Την ίδια χρονιά όμως, το 1954, διεξάγεται στη Βέρνη της Ελβετίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Η Ελβετία, που είχε μείνει αμέτωχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανθούσε οικονομικά, ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή ή έτσι κρίθηκε και πήρε εύκολα με ανάθεση τη διοργάνωση του Πέμπτου Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ιστορία του μπάσκετ αλλά και παράλληλες αναφορές, παράλληλοι άξονες, βρισκόμαστε στα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 1950. Το Μουντιάλ του 1954 αρχίζει να μοιάζει λίγο περισσότερο με το σημερινό, αφού ξεκινά με ομίλους και περνά σε νοκάουτ παιχνίδια. Έχει πάντως και τις διαφορές του. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει 4 ομίλους, εκ των οποίων προκρίνονται οι 2 πρώτοι, που διασταυρώνονται σε νοκάουτ αγώνες. Στους ομίλους, κάθε ομάδα δεν παίζει με τους 3 αντιπάλους της, αλλά μόνο με 2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα δινόταν ένας αγώνας που θα έβαζε κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα στη θέση τους. Η νίκη έδινε ακόμα 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1. Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, που έφερε το Μουντιάλ του 1954, δεν ήταν στα αγωνιστικά τερέν. Για πρώτη φορά, η τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά αγώνες. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη σε μια μικρή οθόνη. Στις 4 Ιουλίου 1954, μπροστά σε 65.000 θεατές, η Ουγγαρία και η Δυτική Γερμανία μπαίνουν στο Βάγκτορφ Στάντιον, από το οποίο η μία θα βγει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οι Ούγγροι ανοίγουν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Πούσκας, αν και ήταν σοβαρά τραυματισμένος, και στο 8ο λεπτό θα έρθει ο Τσίμπορ να κάνει το 2-0. Όλοι πιστεύουν ότι θα δουν μια επανάληψη του αγώνα των ομίλων, όπου η Ουγγαρία συνέτριψε τη Δυτική Γερμανία με 8-3. Ωστόσο, τα πράγματα θα γίνουν αλλιώς, θα πάρουν μια περίεργη τροπή. Οι Γερμανοί θα μειώσουν με τον Μόρλοκ στο 10ο λεπτό και θα ισοφαρίσουν στο 18ο με τον Χέλμουτ Ραν. Μέχρι το 24ο λεπτό τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν. Ωστόσο, τότε ο Ραν θα πετύχει και δεύτερο γκολ γράφοντας το 2-3. Στο 81ο λεπτό ο Πούσκας ισοφαρίζει. Αρχικά ο διαιτητής θα δείξει σέντρα, αλλά ο βοηθός θα υποδείξει offside. Μετά από 1 λεπτό διαβουλεύσεων, το γκολ θα ακυρωθεί. Στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων, ο Κότσης θα ανατραπεί αντικανονικά μέσα στην περιοχή, αλλά πέναλτι δεν θα δοθεί. Ο αγώνας θα τελειώσει με τη Δυτική Γερμανία να κάνει το θαύμα και τους Ούγγρους να ξεσπούν σε κλάματα. Οι φήμες ότι η απόδοση των Γερμανών δεν ήταν φυσική, αλλά ότι οι παίκτες ήταν ντοπαρισμένοι, έκαναν αμέσως την εμφάνισή τους σε ευρωπαϊκά έντυπα. Ακόμη και μέχρι πρόσφατα γίνονταν έρευνες για τα όσα συνέβησαν σε εκείνο το Μουντιάλ του 1954 από το γερμανικό τύπο και όχι μόνο. Σύμφωνα με μια έρευνα 800 σελίδων του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, οι παίκτες της Δυτικής Γερμανίας λάμβαναν την περιβόητη σοκολάτα Πάντσερ, ένα ενδοφλέβιο αναβολικό με την ονομασία Περβιτίν. Ταυτόχρονα, παράξενη πρόωρη θάνατη των ποδοσφαιριστών, είτε από ίκτερο είτε από καρκίνο στο σηκώτη, όπως αυτός του Χέρμαν που έφυγε σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, ενίσχυσαν τα σενάρια για τη χρήση αναβολικών. Το Μουντιάλ του 1954, όπως και το μπάσκετ εκείνης της χρονιάς, ήταν 2 διοργανώσεις με έντονη πολιτική απόχρωση. Όσον αφορά στο Μουντιάλ, μια χώρα ήθελε απεγνωσμένα την νίκη, προκειμένου να αποτινάξει από πάνω της το στίγμα των εγκλημάτων του ναζισμού και να επιστρέψει όχι μόνο στην ποδοσφαιρική αλλά και στη διεθνή κοινότητα έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτός ήταν ο στόχος της Γερμανίας και τον αξιοποίησε χρησιμοποιώντας κάθε μέσο προκειμένου να το πετύχει. Το 1954 ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν πιο πολύ ήταν και το «Little Things Mean a Lot» από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kitty Callum. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not.
touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6 on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables or such. I never cared much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just cost money. Give me your hand when I've lost the way. Give me a shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever, now and forever, little things mean a lot. Shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. That always and ever, now and forever, little things mean a lot.
Όμως, στην προπολεμική Γερμανία κυριάρχησε η Μάρλεν Ντίντριχ, Μάρλεν Ντίντριχ και Λιλί Μαρλέν.
Davor, dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir? Stehen mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene.
Τέσσερα χρόνια πίσω. Η 16η Ιουλίου 1950 ήταν η ημέρα της μεγάλης αναμέτρησης. Οι Βραζιλιάνοι μπήκαν στο γήπεδο με τη σιγουριά του νικητή και οι Ουρουγουανοί μπήκαν ως σαμποτέρ. Ο Λόπες, έχοντας μελετήσει τους αντιπάλους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν απέναντι στους Ελβετούς, διάλεξε μια ζώνη άμυνας που θύμιζε Βερού με ένα αμυντικό λίμπερο που δούλεψε ικανοποιητικά. Το ημίχρονο έληξε με λευκή ισοπαλία. Στην επανάληψη, η Βραζιλία κατάφερε για λίγο αυτό που αποτελούσε άσβεστο πόθο, να κάνει το Μαρακανά να παραλυρεί. Ο Φριάκα σκόραρε για τη Βραζιλία και το γήπεδο πήρε φωτιά. Η Ουρουγουάη όμως δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Το γκολ του Σκιαφίνο στο 66ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και άγχωσε το Μαρακανά. Πάντως, ακόμη και έτσι, η Βραζιλία θα ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η ισοφάριση όμως άρχισε να δουλεύει και να κάνει τη δική της ανατροπή. Οι Βραζιλιάνοι που δεν το περίμεναν τα έχασαν. Οι Ουρουγουάοι όχι. Ο Αλσίδες Γκίτζια στο 79ο λεπτό μπήκε στην περιοχή και με μία προσποίηση αντί να πασάρει έκανε το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Στο Μαρακανά επικράτησε ατέλειωτη σιωπή. Μόνο τρεις άνθρωποι έχουν κάνει το Μαρακανά να σοπάσει με μια κίνηση. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και εγώ, θα πει αργότερα ο Αλσίδες Γκίτζια. Όλα είχαν γκρεμιστεί. Η μέρα που θα έφερνε την ανάταση του έθνους βύθισε τελικά τη χώρα σε πένθος. Ήταν ένα πραγματικό πένθος για τους Βραζιλιάνους. Με τη λήξη του αγώνα, 10 φύλαθλοι πέθαναν από ανακοπή στις κερκίδες του Μαρακανά. Εκατοντάδες Βραζιλιάνοι μεταφέρονταν στα νοσοκομεία με καρδιακά επεισόδια, ενώ χιλιάδες ήταν οι απόπειρες αυτοκτονίας. Ο κόσμος θρηνούσε. Ο τύπος θρηνούσε. Οι μπλε φανέλες δεν ξαναφορέθηκαν ποτέ. Για τους Βραζιλιάνους δεν ήταν απλώς μια ήττα. Ο διάσημος δημοσιογράφος Νέλσον Ροντρίγκες το περιέγραψε ως εξής. Κάθε έθνος έχει τη δική του αθεράπευτη εθνική καταστροφή. Κάτι σαν τη Χιροσίμα στην Ιαπωνία. Η δική μας Χιροσίμα ήταν η ήττα από την Ουρουγουάη το 1950. Βραζιλία, 1950, Φραντζίσκο Άλβης, Καντέιρα Βάζια.
Lembrar esse dia, mas certeza que o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, que tanto tempo aqui fiquei sozinho a esperar por um carinho teu. Voltaste, estás bem, estou contente, só me encontraste muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Ocupar meu teto, pra te alimentar, podes comer meu pão.
Και ακούμε ακόμα ένα τραγούδι από εκείνη τη δεκαετία και από εκείνη τη χρονιά. Dalvadé Oliveira. Και σερά.
o teu carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu.
Τη δεκαετία του 1950, όπως είπαμε, γίνονται διοργανώσεις τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Παράλληλες αφηγήσεις από εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του μεταπολεμικού κόσμου. Επιστροφή όμως στο μουντομπάσκετ. Χιλί, Σαντιάγκο, 1959. Στο τέλος δηλαδή εκείνης της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας. Νότια Αμερική ξανά. Το 1959 οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ διεξήχθησαν σε 5 πόλεις της Χιλής, με την τελική φάση να διεξάγεται στην πρωτεύουσα Σαντιάγκο. Όμως, ούτε και αυτή τη φορά έλειψαν οι εντάσεις, αφού η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να αντιμετωπίσει την ομάδα της Ταϊβάν και μηδενίστηκε, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την ομάδα της Βουλγαρίας.
Muy buenos días, socia. ¿Qué hubo, discómanos? Qué bien se empieza el día con esa sensación de fresquito que deja en la piel el jabón rococó. ¿Nos acompaña a leer Discomanía? La edición de hoy lleva especial saludo para Oscar Olsen y sus oyentes de Radio Pudeto de Ancudo. Y Polanca anuncia en la portada que el verano se fue. Summer's
gone. Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, η Βραζιλία ευτύχησε να έχει στις τάξεις της τον μετέπειτα MVP της διοργάνωσης Αμάουρι Πάσος, που με 15,2 πόντους ανά αγώνα την οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Χιλή κατέκτησαν αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα, με τις εκπροσώπους της Ευρώπης να μένουν για ακόμη μία φορά, για μία ακόμη διοργάνωση, εκτός βάθρου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 1963, και πάμε στη Βραζιλία. Η χώρα του καφέ ήταν αυτή που κλήθηκε να διοργανώσει για δεύτερη φορά μέσα σε 9 χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς οι Φιλιππίνες, στις οποίες είχε δοθεί αρχικά το χρήσμα, αρνήθηκαν να δεχθούν στο εδαφός τους τις εκπροσώπους των σοσιαλιστικών χωρών. Η οικοδέσποινα κατέκτησε το τρόπιο για δεύτερη σερή φορά, υπερασπιζόμενη επιτυχώς τα σκύπτρα της, και έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που κατάφερε κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού. Το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν Ιουκοσλαβία και Σοβιετική Ένωση, δίνοντας έτσι το τρόπαιο στη γυραιά Ήπειρο. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν για πρώτη φορά στην ιστορία τους εκτός βάθρου, γνωρίζοντας 3 διαδοχικές ήττες στην πρώτη φάση του τουρνουά, αλλά έχοντας ωστόσο την καλύτερη επίθεση με 83,8 πόντους ανά αγώνα. Ο Περουβιανός Ρικάρτο Ντουάρτε ήταν η αποκάλυψη της διοργάνωσης, με 23,1 πόντους ανά αγώνα, παρά το γεγονός πως η εθνική του ομάδα δεν ακολούθησε ανάλογη πορεία, τερματίζοντας στη 12η και προτελευταία θέση της κατάταξης. Για τους πρωταθλητές Βραζιλιάνους, πολυτιμότερος παίκτης για ακόμη μια φορά ήταν ο Αμάουρι Πάσος.
Olvido si te conviene. llames corazón. Lo que tú tienes.
1967. Λατινική Αμερική και πάλι. Ουρουγουάι. Στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης έλαβε χώρα το πέμπτο μου το μπάσκετ της ιστορίας, συνεχίζοντας την παράδοση που ήθελε τη διοργάνωση να διεξάγεται σταθερά στη Νότια Αμερική. Η Σοβιετική Ένωση κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, με τη Ιουκοσλαβία του MVP Ιβο Ντανέου να κατακτά το Αργυρό και τη Βραζιλία το Χάλκινο. Οι διοργανωτές, οι Ουρουγουάοι δηλαδή, κατέλαβε την 7η θέση ανάμεσα σε 12 συμμετέχοντες. Πρώτος σκόρερ του τουρνουά, ο Πολωνός Μιέτσισλο Λοπάτκα με 19,7 πόντους ανά αγώνα.
Levantate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
1970. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Πάμε στη Ιουκοσλαβία. Ερχομός στην Ευρώπη και μάλιστα στα Βαλκάνια το 1970. Πέντε πόλεις της τότε ενωμένης Ιουκοσλαβίας φιλοξένησαν τη διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν 13 ομάδες. Η Ιουκοσλαβία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο συντρίβοντας στον μεγάλο τελικό τους Βραζιλιάνους με 80-55, την ίδια ώρα που οι Σοβιετικοί επικράτησαν της Ιταλίας στον μικρό τελικό με 62-58, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Ο Κρέσιμιρ Τότσιτς αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος των νέων παγκόσμιων πρωταθλητών, με τον εκπληκτικό νοτιοκορεάτη Σιν Ντονγκ Πα να κλέβει την παράσταση, επιτυχάνοντας 32,6 πόντους ανά αγώνα και να ανακηρύσσεται πρώτος σκόρερ. MVP της διοργάνωσης η εμβληματική φιγούρα του ρώσικου μπάσκετ Σεργέι Μπέλοφ. Η κατάρρευση του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ θα θρηματίσει εκ νέου τον κόσμο. Θα επιφέρει νέες εθνικιστικές διεκδικήσεις, πολέμους, βομβαρδισμούς, γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Το Underground, η καταπληκτική ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, σε μουσική του Γκόραν Μπρεγκόβιτς, θα περιγράψει καλύτερα από οποιαδήποτε γεωστρατηγική ανάλυση τον διαμελισμό μιας χώρας και τους ανθρώπους να στροβιλίζονται στη δίνη της ιστορίας. Όσον αφορά στα μετάλλια, στην ιστορία του θεσμού από το 1950 μέχρι και το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν 5 χρυσά, 3 αργυρά και 4 χάλκινα, δηλαδή σύνολο 12 μετάλλια. Η Ιουκοσλαβία τώρα, η οποία όπως ακούσατε φιλοξένησε για πρώτη φορά το θεσμό σε ευρωπαϊκό έδαφος το 1970, έως το 1990, τότε που λογιζόταν ως ενιαία χώρα, κατέκτησε 3 χρυσά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα. Σύνολο δηλαδή 8 μετάλλια. Όμως αργότερα, τα μετέπειτα χρόνια από το 1990 και αργότερα, η Ιουκοσλαβία, όπου λογίζεται ως Σερβία και Μαυροβούνιο, κατέκτησε 2 χρυσά και 1 αργυρό. Σύνολο δηλαδή 3 μετάλλια, όπου αν προσθέσουμε και τα 8 μετάλλια μέχρι το 1990, ο συνολικός αριθμός των μεταλλίων της Ιουκοσλαβίας είναι 11 μετάλλια, δηλαδή ένα μετάλλιο πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο συμβαίνει άλλωστε και με τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση κατακτά στην ιστορία του θεσμού συνολικά 8 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 άργυρα και 2 χάλκινα. Αργότερα όμως, ως Ρωσία, θα κατακτήσει 2 αργυρά, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των μεταλλίων σε 10. Η Βραζιλία έχει κερδίσει 2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Η Ισπανία 2 χρυσά, η Ελλάδα και η Τουρκία από 1 αργυρό, η Χιλή 2 χάλκινα, η Γαλλία 2 χάλκινα και η Κροατία, η Γερμανία και η Λιθουανία από 1 χάλκινο μετάλλιο. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία του θεσμού του Μουντομπάσκετ τα 20 πρώτα χρόνια της διοργάνωσης. Στον ήχο ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.